Dagens prekentekst står i Kolosserne, kapittel 1, vers 24-29, og vi reiser oss. Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere, og det som enda mangler i Kristi lidelser, det utfyller jeg med min egen kropp. Jeg lider for hans kropp som er kirken. Jeg er blitt en tjener for kirken i kraft av den forvalteroppgaven Gud har gitt meg hos dere, og fullfører tjenesten med Guds ord. Det mysteriet som har vært skjult gjennom alle tider og for alle slekter, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige. Gud ville kunngjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet er for folkeslagene. Kristus er blant dere, håpet om herligheten. Det er ham vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. For å nå dette målet arbeider og kjemper jeg i hans kraft, den som virker i meg med hans styrke. Slik lyder Herrens ord. Kristus er blant dere, sier Paulus til kolosserne. Og denne her kolossermenigheten, den lå i byen Kolossai, som ligger det som i dag er en del av Tyrkia. Og det var viktig at Paulus sa det til denne menigheten. Dette korte kolosserbrevet som er så klemt inne mellom Paulus brev til Filipperne og første brev til Tessalonikerne i Det nye testamentet, det er nemlig skrevet til en menighet som sleit med å holde fast på hvem Jesus faktisk var. Som Paulus skriver litt senere i kapittel 2, «La ikke den som vil drive med selvfornektelse og engledyrkelse røve seierskransen fra dere.» Kolosserne, de levde under presset fra en kultur og fra religiøse strømninger som trua med å dra menigheten vekk fra Jesus. I dag vil vi gjerne kalt det New Age eller nyreligiøsitet. For det har vært sånn at helt siden Jesus levde på denne jorden, så har det vært en kamp for å forstå og definere hvem Jesus er. Og vi som kirke, vi sier at Jesus, han er sann Gud og sant menneske. Altså at Jesus var 100% Gud og 100% menneske samtidig. Og mye av konfliktstoffet i kirkens første århundre, det handler om denne kampen for å slå dette fast. Kampen om forståelsen av hvem Jesus var, det tvang denne unge kirken til å sette ord på hva man faktisk trodde på. Ikke for å begrense og snevre Gud inn, men for å beskytte vitnesbyrdet om hvem Jesus var og er. Og derfor så ble det i kirken da utarbeidet trosbekjennelser. Og de tre sentrale er den atanasiske og det er den apostoliske som vi leser eller bekjenner i de fleste kirker hver søndag. Og så er det den nikenske. Og i den nikenske, der er det veldig tydelig, og der ser vi veldig tydelig hvordan den unge kirken var klokkeklar på hvem Jesus var. Der står det, vi tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, født av Faderen før alle tider, Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved ham er alt blitt skapt. For oss mennesker og til vår frelse steg han ned fra himmelen, og ved den hellige ånd og av Jomfru Maria blir han menneske av kjøtt og blod. Og her ser man altså hvor viktig det var å slå fast at Jesus ikke var skapt av Gud, men at han var Gud. Og at han ble menneske av kjøtt og blod. Og dette måtte altså kirken slå fast for å unngå å falle i to grøfter. Den ene, at Jesus bare var Gud, og den andre, at han bare var menneske. Og ut av denne her konfliktgreia her, så sprang liksom sånn vranglære da, som kirken har slitt med gjennom alle tider. Og det er det vi kaller for gnostisismen. Og gnostisisme, det er en slags sånn samlebetegnelse for en sånn åndeliggjøring av Jesus og Gud. Du får man setter opp et skille mellom kroppen og sjelen, mellom kroppen og det åndelige. Og veien til Gud, eller frelsen, det handler om å oppnå et høyere bevissthetsnivå. Altså, logikken i gnostisismen er at den fornekter kroppen og tar avstand fra det jordiske. Frelsen blir et eller annet sted oppe i det åndelige, og frelsen blir for den som klarer å komme seg opp der. Det kroppslige og åndelige skilles ad. Og når han tenker sånn, så kan han forholde seg til skapelsen på to forskjellige måter. Altså til vår egen kropp og denne verden på to måter. På den ene måten så blir skapelsen et uttrykk for synden. Alt som er av denne verden blir syndig, og det må fornektes. Livet blir en kamp mot kroppen. En kamp mot følelsene våre, og det vi har lyst til. Det blir en kamp mot seksualiteten og mot kunstneriske uttrykk, som musikk, teater og dans, god mat og drikke, sport og idrett. Ja, kanskje vi kan oppleve som at alt som er gøy er gale, liksom. Men frelsen er veien til Gud. Eller for, i den forståelsen så går frelsen til Gud ikke gjennom det skapte, men gjennom å kjempe seg fram til et høyere bevissthetsnivå. Altså en åndelighet som er hevet over kroppen og alle følelsene og lystene vi mennesker har. Eller den andre grøfta i den gnostiske tankegangen er at siden frelsen er en åndelig bevissthet her oppe, så er det ikke så farlig hva man gjør med kroppen. Det er bare å spise og drikke og stå på og ha sex med hvem man vil og ta for seg av alle livets goder. Kroppen er likevel uvesentlig. Så lenge vi når et høyere bevissthetsnivå, så kan vi gjøre hva vi vil med kroppen. Og da må vi si at hvis jeg først skal velge en av disse variantene av gnostisk vranglære, så vil jeg i det mest fristende velge denne her siste varianten. Da. Men her er det Åge Samuelsen som kommer inn i bildet. Eller broder Åge, som han gjerne ble kalt. Som det ble fortalt her, så ble jo broder Åge født i enkle og fattige kår i Skien for 100 år siden, i 1915. Som det ble sagt, han var smed, og moren var vaskekona. Han startet danseband som tenåring. Han gifta seg i 1938 og fikk 6 barn. Han ble alkoholiker og falt ned i fattigdom. Han møtte for alvor Jesus under krigen i 1944. Han ble herlig frelst, og han endret livsstil. Han ble vekkelsespredikant, og musikken ble brukt i Herrens tjeneste. Og broder Åge, han ble en av de mest kjente skikkelsene i pinsebevegelsen. Han var en mann som tok veldig mye plass. Han snakket i store bokstaver. Han gjorde ting på sin måte, og det ble mye konflikter rundt han. Som vi hørte, så ble det mye styr og ståk når han arrangerte helbredelsesmøter og kom med uttalelser der han var skeptisk mot legevitenskapen. Det gikk så langt at datidens mektige helsedirektør Carl Evang ville gå ut og forby og stanse disse helbredelsesmøtene som Samuelsen hadde. Og på slutten av 1950-tallet så ble altså Åge, eller broder Åge, utvist, så, eller kastet ut av pinsebevegelsen, og han startet sin egen menighet, Maranata. Han ble rikskjendis og fikk store oppslag i pressen. I 1966 så hevde Dagbladet at han hadde vært på fylla i København og falt tilbake da, i alkoholismen. Han ble utestengt fra sin egen menighet, Maranata. Og på begynnelsen av 1980-tallet så ble det oppstuss når det ble kjent at han hadde en samboer. Men Åge hadde også store suksesser. På 1970 så hørte vi også at Samuelsen opptrådde sammen med revystjernen Leif Juster. I det revynummeret som du nevnte, så tullet de og fleipet med hverandres feiltrinn og fiaskoer. På slutten av 1970-tallet så solgte Samuelsen 75 000 eksemplarer av platen «Det er vekkelsesluft over landet». Og han solgte over 200 000 plater i alt. Når han i 1985 fulgte 70 år, så feirte han på Sasshotell i Oslo med 400 gjester. Åge Samuelsen var nok det mange vil kalle en enkel sjel. Han hadde ikke ry på seg for å være den skarpeste kniven i skuffen. Jeg opplevde Åge Samuelsen en gang på 1980-tallet, når jeg var fersk student i Oslo. Av en eller annen grunn så var Åge Samuelsen invitert til studentersamfunnet på Chateau Neuf i Oslo. Han sto altså på samme scene som Justin Bieber sto på, i hvert fall en liten stund, for å dreie uka siden. Men studentersamfunnet i Oslo tidlig på 1980-tallet, det var ikke noe bedehus. Der sto fremdeles venstresiden og marxismen sterkt. Det var AKP-ML-ere og andre avsugninger på venstresiden som dominerte. Og mange av studentene de var tungt skolerte i marxistisk teori og sosialistiske klassikere. Og denne kvelden så kom nok mange av studentene, inklusiv meg selv, for å se fenomenet Åge Samuelsen. Det var litt for å se, kanskje se på klovnen Åge Samuelsen, for å få noe å le av. Det var litt sånn stemningen var. Og det hele hadde noe eksotisk over seg. Åge Samuelsen sang de sangene som har hørt der. Og folk lo. Det var som ikke salen tok han på alvor. Man lo mer av enn en lo med. Og Samuelsen, han svarte på spørsmål fra salen, og mange av dem var kritiske. Jeg vet ikke om han tok alle sarkasmene og uendeligheten som lå i spørsmålene. Jeg antar han må ha gjort det. Men broder Åge, han var den samme han var seg selv tvers igjennom. Han lot seg ikke vippe av pinnen. Han svarte på spørsmål og forkynte frimodig evangeliet som om han sto på bedehuset og kunne snakke kanans språk og alle forstod det. Så det var et eller annet med han. Jeg husker at han liksom på en måte også charmerte salen. Og så skitt bort for at han traff noen av de som var til stede. Disse unge, tungt skolerte og beleste akademikerne tidlig på 80-tallet. De hadde jo gjerne sans for avanserte teorier og politiske utopier. Det var ikke for ingenting at mange av de liksom hadde støttet noen av de verste politiske regimene verden har sett, som Mao, Kina, Stalins, Sovjetunionen og Pol Potts skrekkregime i Kampuchea. De kunne være ganske livsfjerne, høytflyvende og mye farlig tankegods i det de sto for. Og i denne forsamlingen var det altså Åge Samuelsen, blant annet sang en av hittene sine fra den tiden. Det er vekkelsesluft over landet. Og en av strofene, den lyder sånn. Det er vekkelsesluft over landet. Illen faller igjen og igjen. Guds allmektige hånd bryter lenker og bånd. Kraften strømmer fra himmelen. Det var kulturkollisjon, så det sang i veggene. Men det var noe dypt, menneskelig og veldig jordnært over broder Åge. Her sto en av arbeiderklassens egne sønner. Han hadde levd et tøft liv. Han visste det meste om hva det ville si å være fattig. Han visste det meste om hva det ville si å være alkoholiker. Han visste det meste om konflikter og relasjonsbrudd og det å svikte sine nærmeste. Han visste det meste om hva det ville si å bli sparket mens du lå nede. Og han hadde også smakt på suksessen og kjendislivet. Og han hadde i sannhet fått møtt sine egne svakheter med full tyngde. Det var en mann som var merket av livet på godt og vondt. Og det var en mann som hadde møtt Jesus og frimodig vitnet om det. Det var på en måte som Åge dro oss litt ned fra de luftige, teoretiske greiene, og minnte oss om at livet, det er kjøtt og blod. Det som har minnet oss om det Paulus minner oss om i dag, at Kristus er blant dere, håpet om herligheten. For meg da, så ble Åge et vitnesbyrd om at vi ikke skal fornekte kroppen og følelsene våre. Han var et vitnesbyrd om at Jesus ikke svever der oppe, men om at Gud ble menneske, og at Jesus er midt iblant oss. Midt i våre liv. I våre høyst feilbarlige liv. Og det å følge Jesus, det handler ikke om å fornekte kroppen vår, om å fornekte følelsene våre, om å fornekte den vi er. Å følge Jesus, det handler om å bli mer menneske. Altså, bli som Gud, bli menneske, sier vi jo. Det handler om å ta på alvor at vi er mennesker. Og det å følge Jesus, det handler om å bli mer menneske, bli mer det menneske som han har skapt oss til å være. Og Jesus, han møter oss der vi er, og han møter oss med nåde. Noen av de sangene som Åge Samuelsen skrev, og kanskje den en av de aller beste, den som er sang her før, «O Jesus, du som fyller alt i alle», har veldig sterke tekster. Og jeg tenker at de tekstene, de springer ut av en dyp erfaring av en Gud og en Jesus som møtte han når livet var på det verste. Og så møtte han med nåde. Som reiste han opp, og så hjalp han videre. Og tekstene er fulle av håp om at Guds rike skal fullendes når Jesus en gang kommer tilbake. Paulus sier det i kapittel 1 i Kolosserbrevet, når han slår fast hvem Jesus er. Han, altså Jesus, er før alt, og i ham blir alt holdt sammen. Han er hodet for kroppen som er kirken. Han er opphavet, den første fødte fra de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig. Og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv. Det som er på jorden og det som er i himmelen. Da han skapte fred ved hans blod på korset. Og la meg da få slutte med å lese det siste verset av «O Jesus, du som fyller alt i alle», som vi sang her i stad. For det tenker jeg at Åge ga et slags tilsvar på hvem Jesus var. Og jeg tenker at det var mange som med meg kan istemme det som Ode Åge skrev der. «Jeg intet annet ønske har på ferden, enn brått å være deg et ærens kar. At jeg må være lys og salt i verden, og skinne som en stjerne ren og klar. Du er mitt alt, o Jesus, du er livet. Hva enn meg møter, du med lovsang er. Du har jo himmelens herlighet meg givet. I evighet skal jeg få være der.» Amen.